este doar o consemnare a unui acord deja existent, a unui deziderat și a unei necesități deja existente. Ea a fost consemnată, de fapt, printr-o declarație la summitul NATO din Țara Galilor de la Newport. Pe de altă parte, la nivel național, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis, și din 2013 a decis, eșalonarea, creșterea procentuală în fiecare an. Ceea ce este important în acest acord este faptul că aduce toate forțele politice și le supune unui angajament comun pentru ca acest deziderat, această necesitate pentru România, dar de fapt e valabil pentru toate statele membre ale NATO, să fie și realizată, și înseamnă că pe baza unui acord politic care a fost semnat astăzi la ora 10 va exista consensul politic, sprijinul politic de jur împrejurul spectrului pentru ca acest deziderat să fie și pus în operă, pentru că el vizează o perioadă de timp îndelungată. Pe de altă parte, lucru de noutate care apare este faptul că angajamentul este pentru 10 ani din momentul în care ținta de 2% va fi atinsă și că acest 2% este de fapt un minim, este de fapt minimum necesar securității României, nu înseamnă că în condiții în care apar riscuri suplimentare, nevoi suplimentare, acest 2% rămâne stabil. Din contra, pe zona achizițiilor de armamente, cel mai probabil vor exista și alte resurse.
Dacă îți putea estima, ce faci cu 2%? E suficient pentru România, pentru starea în care se află forțele armate, dotarea ei?
România are forțe armate integrate la nivelul NATO, are capabilități militare necesare. 2% este o țintă care este utilă pentru punerea în comun a diferitelor capabilități cu alianța și pentru acoperirea noilor tipuri de amenințări, începând cu războiul hibrid, războiul informațional și așa mai departe. Există de asemenea o nevoie dată de faptul că bugetul a fost redus începând cu 2008-2009 de compensare a celor bugete pierdute care țineau de dotarea unor capabilități care își epuizează durata de viață. Și din punctul acesta de vedere există 6 programe strategice la nivelul României care urmează a fi finanțate și din cauza acelui deficit înregistrat după momentul crizei e necesară revizuirea. Deci 2% la bugetul României, 140 de miliarde de euro, este o sumă interesantă. E un 2,53 minim miliarde de euro pe an și este o sumă importantă. Ea poate să compenseze și să readucă la normal raportul dintre sumele alocate pentru salariile personalului, suma alocată pentru pregătirea trupelor, exerciții și așa mai departe, și suma alocată pentru dotarea militară. Practic, cele trei componente trebuie să fie în relativ echilibru, iar la această dată, sau până astăzi, bugetul apărării România acoperea 80% salariile, deci cheltuielile de personal, și restul era împărțit pentru misiuni externe, respectiv pentru antrenamente și exerciții comune. Cu această ocazie, ridicarea la 2% readuce raportul dintre salarii de personal, pregătirea, exerciții și dotarea la raportul 33-33-33%.
Întrevedeți complicații, dificultăți? Se știe, de exemplu, că 15 întreprinderi din industria de apărare aveau niște datorii care, așa cum înțeleg, au fost stinse între timp. Alte dificultăți de genul ăsta întrevedeți?
Nu văd dificultăți, din contra, văd oportunități. În momentul în care va exista acest buget și la nivelul tehnologiei și la nivelul industriei de apărare din România, vor putea fi angajate proiecte comune dincolo de cele în care România este deja parte. Deci vom putea fi capabili la producția în România a principalelor elemente care, în cazul unui oricărui tip de crize, ar putea fi disponibile imediat pe piață, fiind la distanță foarte mică, și va putea relansa și creșterea capacității de producție în caz de conflict, toate aceste elemente fiind doar în favoarea, în sprijinul profilului strategic și al creșterii capacității armatei române de reacție, nu numai la distanță strategică, nu numai în cadrul alianței, ci și în sine, capabilități în sine, gata să depășească nivelul de pregătire și nivelul de acțiune și misiuni pe care le poate efectua astăzi.
Să tratăm cu maturitate situația din regiune și să arătăm că suntem o națiune responsabilă, a spus ieri Klaus Iohannis după întâlnirea cu partidele parlamentare. Acest tratament cu maturitate a situației din regiune, din punctul dumneavoastră de vedere, la ce fel de acțiune ar impune și alte state din regiune?
Opțiunile României nu pot fi impuse altor state din regiune. Cred însă că toată lumea știe care este contextul internațional și contextul regional. Avem anexarea Crimeei, avem o agresiune militară în estul Ucrainei cu impact extrem de important atât pentru vecinii noștri cât și pentru Republica Moldova. Avem mișcări extrem de neclare în ceea ce privește acțiuni de factură teroristă, explozii în regiunea Odessa. Toate aceste elemente sunt unele în măsură să alerteze nu numai statele de la frontiera de est a NATO, Bulgaria, România, Polonia, statele baltice, ci și statele din spațiul post-sovietic, care și ele trebuie să-și ia măsurile de rigoare, că e vorba despre Republica Moldova, că e vorba despre Ucraina, prima interesată, de exemplu, să-și conserve ieșirea la mare în Odessa. Din punctul acesta de vedere, cred că și cooperarea pe dimensiunea NATO, Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Uniunea Europeană și toate celelalte pe dimensiuni de securitate pot fi făcute, odată ce există, evident, în primul rând, un guvern pro-european la Chișinău, în al doilea rând, odată ce există voința politică pentru ca aceste state să-și asigure propria securitate prin contribuție internă.
În ce măsură sunteți de acord cu această idee că în ultimii ani, în vreme ce țările democratice au mizat, așa cum s-ar părea, pe pace, autocrațiile s-au pregătit de război și aceste bugete ale apărării a Chinei, Rusiei, Arabiei Saudite ar demonstra acest lucru?
În mică măsură. Cred că e vorba mai degrabă de un raport între logică, bun simț, înclinația pentru pace, pe de o parte, și aici, da, democrațiile au această înclinație și soluționarea prin alte metode a diferendelor, prin discuții, prin negocieri și așa mai departe, prin respectul suveran față de celelalte state, respectul egal. Pe de altă parte, vorbim despre acțiuni mai degrabă ilogice. Ați citat aici Federația Rusă. Acțiuni ilogice, pentru că tipul acesta de comportament nu face decât să scadă prestigiul internațional al Federației Ruse, să crească suspiciunea foștilor parteneri din CSI, din Uniunea Europeană, actualilor parteneri din Uniunea Vamală sau, mă rog, această Uniune Eurasiatică lansată, crește suspiciunea odată ce agresivitatea, punerea sub semnul întrebării a frontierilor, revizionismul, iată și această nouă găselință cu apărarea rușilor de pretutindeni, deși nimeni n-a fost întrebat dacă vrea să fie apărat. Toată această teorie arată lipsa de logică și am văzut cam care este nivelul și costurile pe care le înregistrează populația Federației Ruse. Pentru că din punct de vedere economic, financiar, din punctul de vedere al efectelor acțiunilor internaționale, sancțiunilor, chiar și cele țintite sau pe domeniile finanțe, în domeniile cu incidență, finanțe, transfer tehnologic pentru zona militară, costurile Federației Ruse sunt enorme. Rubla a scăzut la 50% într-un an, un exod major de resurse, blocarea capacității de creditare internațională, sunt efecte majore, costuri majore pe care, de fapt, le suportă populația Federației Ruse și în niciun caz sistemul sau liderii care, din ambiție, din dorință de imagine, au generat aceste procese.